Apa, Ander, zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Bai, bai, bai.
Ba, kontatu pizkat zer den Baserri 21 proposamena eta zergaitik sortu zen?
Bai, bueno, Baserri 21, bueno, ibilbidea edo, baina hasi deu pizkat ofizialki, bez, plazaratu deulako gure proposana, baina, bueno, urte batzuk atzea, ba, bueno, pizkat Gipuzkoan zegoen, bueno, bai sindikal gintza eta bai, ba, hori, baserritarren, baserritar txikien, ba, bueno, eskubidea, aldarrikapenak defendituko zituen elkarterik, edo zer, o, berain guztokarik etzego laikusita, bueno, pertsona batzuk, hasi ziren pizkat, ba, hori, zeo zer sortu nahian, edo, ez? Brun, bueno, ibilia denbora desienten zehar, pizkat, bilerak egin ez dala, eta orain, ba, orain dela urte bete edo, ba, ja, pizkat, fundamentu gehiokin edo, hasi zian, ba, bai, bai ara guztitan, be, talde konbokatoriak eginez, ba, pizkat, bolako talde bat sortu nahi dala, eta pizkat jendearekin kontaktuan jarriz, ba, Gipuzkoako bai ara ezberdinetan, edo, orduan, ba, azken urte bete honetan, ekitu gure batzarra, gure konbokatoria ezberdinak, eta pizkat urria baten, ingen nuen, ja, Baserri 21, hori baserritar txikien, Gipuzkoako baserritar txikien elkartean aurkezpena edo Donostian.
Ba, esan genezake baserri 21 sortu da baserritarren txikien ahotsa moteko elkarte bat edo zer zarete elkartea edo mugimendua edo...
Ba, hori da, gu era asamblearioan eta biltzen gea eta antolatzen gea. Eta hori da bizkat helburua, ez? Ba, gure aldarrikapenak ezagutaratzea eta bizkat ba aterki bat sortzea, ba denok, ba baserritar naiz ta denok ezberdinak izan dugu, bueno, nahiko ba berdin pentsatzen dugu baserritar elkarte baten aterpea sortzeko idearekin edo sortu da baserri 21, ez? Azkenik, bueno, ikusten dugu bakoitza bere munduan edo ibiltzen dala, ez? Egunerokoan bakoitza bere lanean, bere esplotazioa, baino bai pixkat gutxunea bezala hola, ba, hotx hori, ez, baserritar txikien defentsarako, edo ditugun arazoen aldarrikapenetarako, ba, sortzea holako elkarte bat, orduan, pixkat idea horrekin sortu da Baserri 21.
Bai, eta esaten duzu oso desberdinak zaretela, zeintzuk osatzen duzu Baserri 21?
Claro, ba, adibidez nire kasua, ez, da, ni... Bai. Ni kale pumea naiz, jala bi urte edo, hasi naiz pixkat hori baratza eginez, eta pixkat ba, bueno, mundu hontan edo, eta beste batzuk, ba, elkarte ama bebe, ba, igual, ama bost urtetik gora ba, marzkitenak, ez, ba, ja, nekazaritzan, edo abeltzan zan, gero gaude, ba, baratze zaina, beste batzuk dira, ba, ganauak inibiltzen dianak, eta, bueno, nahiko, adine eta baiara ezberdinetako jendea biltzen, gaur, ba, bueno, elkaren artean, nahiko ezberdinaren artean, ba, bueno, ditugun arazoak edo ba, ian oso antekoa dira, ez? Bus, azkenik, ba, hori, ba, gure lana bakoitza bere baserritatik kanpo, ba, bueno, ba, bizkate, ba, hori, ba, bizkate helburua hori da, ez? Bus, bizka bakoitza elkartu eta denon arten, ba, gure arazoi aurre egitea, edo.
Eta denon artean, naiz eta desberdintasunak egon eta bakoitzak bere arloan gehiago lan egin, imaginatzen dut irizpide batzuk aman komunean daukazutela. Zeintzuk izango ziren?
Hori, lehen esan duten azken urte honetan bizkat ibili gara hori irizpideak eta oinarriak eta ba denon bari Baserri 21 zer den edo gorpuzten edo eta bizkat ba bueno, ba, jakiteko jendeak ere, denon artean ere, zertan ari gean, eta zer dan, ba, Baserri 21, ez? Eta hori da, pixkat, ibili geana lantzen, ez? Ba, bueno, ba, bai, baserritar txikia, ba, hori, ez? Ba, dibertsifikazioan sinisten duena, ba, azteko beharrik ez dauken baserria, eta, bueno, ba, bere gure lana ere, ba, pixkat, aldarrikapen, ez? Ba, gure lanekin nahi dugulako eragin, gaur egungo gizarte honetan, ez? Ba, kontsumo ereduak aldatuz, eta ba pixkat horrelako oinarri batzuk bildu ditugu ba pixkat jakiteko zer da Baserri 21 naiz eta bueno bakoitzak agian bere irakurketa egin dezaken egoera baten aurrean edo iritzi ezberdinak eduki ba pixkat hola ez oinarri komun bat edo hori da ez ba baserritar txikiak azteko beharrik ez daukana eta pixkat hori ba eragiteko gogoekin dagoen baserritarra ez azken dugu uste dugu guk egiten dugun lanarekin, ba, igala gizarteari, ez, aldarrikatzen igala, bertako produktuekin, ba, badagola beste eredu bat, ez, ekonomia eredu bat bultzatzeko aukera, eta pixkat hori da, pixkat gure ipar horratzak edo hiek dira.
Bai, azkenean, Nander, igual sortu zarete, zateko gizarteari be bai, baserritar txikiak hemen gaude eta proposamenak daukagu gaur egungo egoera aldatzeko, ezta?
Bai, hori da, guk ikusten da administrazioak eta gaur egun, ez, baserritar dana da edo dituena 100 behi, ez, edo dituena zenbat hektarea lur, ez, eta guk adibide sinister erakusteko nola bai 15 behikin eta hektarea batekin nola ateatzen dugun gure bizimodu aurrera eraduin batean, eta bueno, pues pixkat hori, ba, badagola beste eredu bat edo guk uste duguna, ba, pixka bultatzen da, ez, ba, bakoitza, ez, ba, gauza jakin bat egu sinisten dugu, ba, dibertsifikazioan, ba, bueno, baratza edo sagarra edo zake pixka bakoitza bere ere muan, adibidez nire kasuan hori, ez, pues, baratza egiten dira, baina, bueno, baita ere saiatzen ari nahi, pues, pixka sagartzukua, sagarrak torrelako gauzak ere turkizun batean egiten, ba, pixka dibertsifikatzen, ez, bakarrik gauza bakarra, bueno, ba, pixka baserriak eman ditzaken aukera ezberdinak, eta guri ditugu gaur egun zentratzen dela jendea, ba, ba, gauza batera, eta alik eta ganadu, eta alik eta lur gehien, orduan, ba, pixka eredu hoien talka, ba, atarrikatzen, ba, bueno, baserritar txikien, pixkat, bizimodu hori.
Bai, azkenean da pixkat bide berri baten, baina atzera begira, ez? Lehen baserriak horrelakoak ziren, ba, danatarik egiten zen, askoz autonomoagoak, eta, bueno, be bai, lurrakin harremanak eta ingurumenarekin harremana desberdinak ziren, ez? Eta pixkat atzera, aurrera, baina atzera begira pixkatzo bat zaudete, ez?
Bai, hori, guk ikusten dugu, azken urtetan hori, ez, gehien bat bultzatu dana hori, ez, jendea, alik eta, ez dakit, autonomia galtzea, ez, alik eta dependentzia gehien, alik eta gehien sortu, alik eta gehien produzitu, ba, gertu, ba, proveedore bati edo saltzeko, eta, bueno, pixkat menpoekotasun handiarekin. Eta baitare hori, guk iruditzen dugu ez dela izan kasualia, baizik, eta izan dela pixkat, eredu hori bultzatu dela behin da berriz, eta ikusten dugu ere, diru laguntzak eta ematen dien laguntzan gehiengoa edo ba hori pixkat, adibidez gure kasuan Gipuzkoako aldunditik pues pixkat hori dala bultzatzen dana, ez? Eta eta bai, zuk esan dezuna, azkenik gu sinisten dugu, ba, horren beste hasi beharri gabe ere, ba, alda laurra eraman, eta lehen hau egiten zen modua, ba, bueno, ba, bakoitzak aldun neurrian eta bere inguruan eta pixkat guk garrantzia asko ematen dio ere interaktuatzea herriarekin edo bezeroekin edo, ez, gure lana ez talako soili onura personal bat, ez, gure bitzegulako onura herriaren adala, eta pixkat kontaktu horiek mantendu behar dira, lehen hau askoz zuzenago mantentzen zen herriarekiko lotura hori, bai, salmenta, eta baini uste dugu, ba, autonomia asko galtzen ari dela, ez, eta bakoitza geroz eta islatuko, bakoitza bere esplotazioetan, bakoitza bere lanean, eta bueno, ba, pixkat eredu horren kontra, bai, pixkat atzera pauso bat edo lehenauko oinarrietara eta baita pues, gaur egungo bizimodura ere ba, moldatzeko, ez hor dago pixka gure borroka hortik dio gara.
Bai, eta bide horretan zuk esan duzunez guztion implikazioa behar da, ez? Nik uste dut zuek proposatzen ari den eredu aldatzea, ez da bakarrik baserritarren eskubidean, ze bebai kontsumitzailek eta komertzio txikiak eta beste eragileak instituzio publikoak asko egiten ari diren. Ez da, badaukazue aldarrikapen edo proposamenak ara begira, bai, gizarteari begira.
Aurkezpena egin dugu eta pixkat gure helburua da hemendik aurrera, bueno, orain dio hain behar du batzar bat, eta pixkat zehaztu, baina, bueno, bai itzein degula azken hilabetan, eta bizkat izango dela, hori, elkarte ezberdinek, bai, gure sektorekoak, edo bai, elkarte sozial ezberdinekin bileratxo batzuk izan, eta bizkat azaldu, ba, guere, ez, ba, pres gaudela, ba, jendearekin, elkarlanean, ba, gauza proiektu, aldarrikapen ezberdinak iteko, hori da gure helburua, ez? Bai, igual, gure arazo, soluzio matea, baina baita ere, ba, gaur egun, ba, elikadura burujabetza, ez, horren ez da aipatzen dena, horren kasu gutxi egiten zaion gaia mai gainera jartzea, ez, nondik datozen gu kontsumitzen ditugun gauzak, nola produzitua dauden, beste lan baldintzatan, bueno, ba, gai hori dena mai gainen jarri eta pixkat hor eragiteko goarekin pixkat gaude. Urdun, hasieran helburua hori izango da, gu geu antolatzen, bueno, ja aurkezpena egin dugu, orain ingo du batzar bat, pixkat ja ba, aurrera pausoak erabakitzeko eta bai, itzein duguna hori izan dela, ez bai, elkartez berein eta eragilez bereinekin, ba, bueno, ba, ez dala gure arazoa, soilik, ez azkenik elikadura izan behar du gaur egun gai potolo bat eta oso zentrala, ez?
Bai, hala da. Oso argi geratzen da, hausnarketa potente bat eduki duzuela, eta oinarriak argi eta garbi daukazutela, eta gainera ondo asaltzeko pres zaudetela ere. Denbora honetan, nolabait harreman izan duzue beste eragile horiekin, edo izan da barne prozesu bat eta orain kanpora begira zaudete? Ez dakit, agian, ba, hausnarketa hori egiteko ere, beste elkarte batzuekin edo administrazio batzuekin hitz egin duzu edo oraindik ez?
Ez, osea, bueno, lehen kontatzen bezala hori, ez, azkenik badao, bazegon talde pertsona multzoa edo bizkate kontu honekin inbidala,
bai.
Urte batzuetan zehar ez, eta bizka kostatu zaio gorpuztea, ez, urdun, iaz, azken urte bete honetan, bueno, iaz, jala bi urte edo lortu zaten bai. Diru laguntza bat parte hartze prozesuetarako, aldundi, aurreko aldundietik emantzan laguntza bat, ba, hori, parte hartze prozesuak eta bultzatuz,
orduan,
hor, parte hartze prozesua jarri genuen martxan, ba, Jose Mizumalabe fundaziokoen laguntzarekin, eta hor lortu da pixka ja, ba, baiaratan, bilera gehienez, ba, jende multzo bat, eta horri dinamizazio bat ematea, orduan, ba, hori, pixkate gure guain arteko ibilbidea edo hori, izan da, pixkate jendearen, ba, hori, jendearen, ba, bueno, kontaktazioa egin, zehetan egon, Gipuzko mailan zein dan gure aliatua, zein baserritar egon daitekeen pentsakerarekin bat, eta bizkat horri bili gala, nean, orduan, baita ere bagen dungo, aurkezpena egiteko, ba, bizkat ja beste saltoa dalako, eta ja eragiten, eta ja lanen azteko, goa, ez, azkenik, bueno, bizkat gogorra izan da, ez, bos, jendea bildu, bizkat itzatu, batzarrak egin, eta bu, guzti dugu ere, ba, jendean, biltzeko aukera dela ja eragiten astea, ez da publikoki gure lana egitea, o gure iritzia plazaratzea, izango dela modua bai jendea biltzeko, orduan, bizkatola zentratu geha, eta aurkezpena egin genuen aurreko larun baten bizkatori, ez bai, apaus hori emateko, eta orain, nahi dugu ja, ba, bizkate zentratu, bai, ja, eragiten, gai ezberdina jorratzen, eta, bueno, bizkatola, ola izan da azken ibilbide.
Eta aipatu duzu aurkezpen hori zer moduz joan zan, ikusi dugu interneten oso, nola da, mandala polit bat egin zenutela.
Bai, egia zan, bueno, ba, bueno, geudenen arten antolatu dugu bari, bilianen arten, eta oso satisfazio handia, ba, hori, bai mandala, bai, bueno, mintzan kuadro bat ere pintatu zuen artista bate, pues, ba, zerritar txikien iraultza, eta bueno, gero, musikari batzuk ere egon ziren, eta bueno, ba, pixka nahi genuen, ba, olako toke bat eman, ba, bueno, ez, betiko prentsa horrekoetatik iesi, ba, zozer pixka originalagoa edo, ez, ba, pixka dituzioa sortzeko guri ere, eta bueno, oso pozik gatu binean, aurkezpenarekin, berarekin, bueno, pena izan da, bezel, pena bezala, ba, bueno, egan, ba, oso azte guru ajetreatu azan, gauza asko zeben, eta bueno, komunikabideetan, egon oi hartzun nahi niri, bueno, orduan beratzuei eskerrak, ba, orduan elkarrizketakin, ba, gure proiektua pixka zabaltzen laguntza datik, eta, bueno, ba, orain ere, ba, bueno, segiko dugu, baina, bueno, osea, gu alde positibotik begirauta hori, ba, pixka gu oso pozik, aurkezpena, jendeare azaldu zen, eta, bueno, indartxu, baina, bueno, ez dula eduki agian espero genuen oi hartzuna, baina, bueno, ondio, hasi berri geha, eta, bueno, ba, denborarekin, nik uste izango dugula gero oi hartzuna, eta gero lekua,
eta gehiago. Bai, ziur baietz. Ze, bai, esan dezakegu, bildu duzue, baserritarren txikien ahotsa, Gipuzkun, ze ez da erresa, batzutan baserritarrak biltzea, ze badakigu daukazuela, ba, hogeita lau orduko ordutegia, eta gainera udan udakoa, neguan negukoa, ez da lan arrunt bezalakoa. Eta bueno, eta zer espero duzu mendik aurrera, Zegingo duzue, zekintza motak, edo bueno, espero duzuen Gipuzkoan.
Ba, adibidez, aurkezpen egunean bertan ere, aldarrikapentxo bat ere ingenun, bazkenik, hor Gipuzkoan badugu konflikto txiki bat edo, konflikto handi xamar bat agian, eraldaketa guneekin, ez? Aurreko aldunditik egintzan proposamen bat edo, hiru eraldaketa zentro egitea, adibidez, Lezon, bestea zan Zaldibin eta bestea
Mutrikun
hori da, eta azkenik etzan lortu, eta lortu zan martxan jartzea instalazioa eta behartzen makinaria guztia Zaldibin jartzea.
Bai.
Urdun, aldundian aldaketa egonanen horre, interes talka, lehen aipatuten interes talka hori, ez, beraiek haundien aldeko apustaitu dut, eta zentro hori, aldaketa gune hori dago, txikien zatpentsatua edo.
Bai.
Urdun, biskatzaibia egiten, usten demora pasatzen, eta eraldaketa gunea, Zaldibin prez dagoen eraldaketa gune hori, hor dago, makinaria guztiarekin, eta hori, ez dute martxan jartzen. Urdun, piskat hori izan zen gure aldarrikapena, eta bai udazken neguntarako gure planinean edo badagoela gai hau, ez? Eraldaketa gunea, martxan jartzea hasi jitzea aldundiari, guri irutzen baizegu, baserritar txikientzako, erraminta oso interesgarria izan daitekeela, bai formaziorako, daude kate linea ezberdina, bai sagartzukua, pasteurizadorak,
bai.
Enbotatzeko, lekak, eta gero badago gazta, gaztakin egin daitezken produktu guztiak egiteko makinaria, eta gu ez dugu ulertzen nola horrelako inbertsioa egin eta gero, azkenik, zibak sinatu zuen ez du betetzen eta ez du martxan jartzen. Horren gai honekin bai badakigu aldarrikapena eta bizkat presioa egin nahi dugula udazken eta nuontan. Gero gai ezberdinak ere, bizkat hori ez, elikadura subiranotza, ez, bizkat gai hori landu, alditugun guri iruitzezkun aldarrikapenak egin, prentxara bidali, bizkat hortik jungo da gure hilabete hauetako jarduna.
Ez da gitzi.
Bai. Hori da idea, gero denborak esango du, jarriko gaitu denbora gure lekua, baina Era makizu beti ilusioa, beti izaten da, ez?
Bai, gutxien ez hasi alandatu duzue, baserri hogeta bat sortzen, lehenengo hasia ja hor dau.
Bai, hori da, goa, genuen, ere, aurkeztu eta bizka ja, ez? Bizkate ondo dagoela, ez, batzarrakin eta, bizkate antolak eta, baina, horrek ere nekatu iten zaitu eta gogoa jartzen da, ja, bizkate martxan jartzeko, ez, eta, orkizten nahi genuen, eta azia ere indago, eta, denborak esango du, zer garen, eta noraino iritsi algean, edo zein izango den bidea.
Oso ondo, eta, Ander, kuriosidadea gatik bakarrik, baina, nondik dator baserri hogeita bat izena?
Ni sartu nintzeneak edo, ni biltzean zintzeneak ja baserri hogeita bat bezala zagutu zen, bizka, dizen makipine hartitzaioela, eta, batzuk erakizuten hogeita bat garren mendeko baserria edo, ez? Hori, gaur egun eda egokitutako baserria, historian zehar, badakigu guzti izan da baserria, baina bizi garen mendean bizi gara, eta guzti dugu ere, baserriak ere egokitu behar dula, orduan, bizkat idea horrekin sortu da baserri hogeita bat.
Vale. Oso ondo, hemen irratsaio honetan esan dugun askotan, landa eremua eta nekazal mundua bizirik egoteko gazteak egon bar direla, baina gaur egun gazteak edukitzen duten papera edo dauden era hori bestelakoa da, ez da lehen bezalakoa, eta hori izango zen baserri hogeita bat, ez? Hor sartu zaretenok ere, beste era bat dagoela baserrian eta landaremuan lan egiteko.
Biltzen gara, gazteak, ez horren gazteak, pixkat adin ezberdineko jendea, bai egia da, gabiltzen jende bat, gaztean gehala, eta pixkat jende nahiko, denak, ez? Baina batzuk urbano xamarra, pixkat lurrari eludio honak, ez? Kasua, ni ez da nera ama baserritarra izan, nik ez sekula izan baserrerekin kontaktua. Eta, ane iruitze zait, gure lana ere izan mardula eraldaketarako tresna bat, eta horregatik geldu nion baserriari, baratzari, nire kasuan, eta gu hor gauden gazte asko, idea horretatik bultzaka gabiltzez. Iruitze zegulako, gazteok ere badaukagula zer esana, eta bueno, ba, gaur egun beste mila aukera bezala ere, baserria ere badela eta lurra ere badala. Aukera bat hori da pixka demostratu nahi duguna, agian.
Primeran.
Eta gu Bizkaiatik ilusio handiarekin ikusten dugu zuen proposamena.
Bai, posten naiz, bai. Egia esan badakigu hortik ere aliatuak ere baditugula, osea, ez gara lagu bakarri, ba, bueno, denborakin ikuste gure bidea juntauko diala, ez azkenik pixkak idea honen menpe edo azpian bagaudela, jende asko Euskal Herri guztian, eta bueno, bakoitza bere lurraldetik, ba, aber, iten den indarra, eta pixkat ez da bakarrik postaletako, eta hola, aldarrikatzeko gure baserria, ez, baizik eta gauza real bat, eta gauza eragiteko tresna bat.
Bai, bai, nik uste dute gero eta jende gehiago haidela bide honetan, eta argi ikusten dugu, ba, gaur egungo nekazaritza, ba, hortik ibili behar da, ez? Nekazaritza industriala eta ja horrelako ereduak, ba, gortu egin dira, eta bueno, eta gero eta jende gehiago posten gara zuen proposamen potentea entzutea, eta zuen ilusioa
konpartitzen dugu.
Bai, eskerrak zuei, deitzagatik, eta hori, gure ahotsa zabaltzen laguntzagatik, azkeni, bueno, badakigu ez dala erresa izango gure ahotsa zabaltzea, ba, gaur egun pixkat, ba, adibidez, nekazaritza mundua, abeltzantza mundua, beti, ba, bueno, hiru lauen ahotsa zabaltzen da, beti-betikoak, eta gu, ba, gainera, txikiak gera, ez gaur egun interes gutxikoak, edo, aroma pixkat zaila da gure ahotsa zabaltzea. Horretik eskertzen da, ba, hori leku guztietatik olako laguntza.
Ba, bai, azkenean elikadura buru jabetza ez da bakarrik baserrian eraikitzen, baizik eta irratsaioetan eta uinetan ere saiatzen gera pixkat, bai. Gure harriko eskorra jartzen.
Hori da, eskerrak.
Bale, ba, Ander, mila esker gurekin egoteagatik, eta, bai. Bueno, nahi duzutenean, bueltatu, edo zer kontatzera.
Bai. Oso ondo, mila esker.
Bale, Ander, eskerrik asko, sorte on, eta animo, tagurre.
Ah,
bai.